რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება თბილისში 20 საათია. თავაზობთ ახალ ამბებს, რომ თავისი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი. ამის თაობაზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა დღეს. აზერბაიჯანის სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა რუს ბლოგერ ალექსანდრ ლაპშინს, რომელიც მოსამართლემ დამნაშავედ ცნო ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაში. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებებით 7 თვითმმართველი ქალაქის გაუქმება და მათი მუნიციპალურ თემებთან გაერთიანება მოხდა. რაც შეეხება საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომლებსაც ასევე დაადო ვეტო საქართველოს პრეზიდენტმა, საარჩევნო ადმინისტრაციაში პარტიების მიერ წევრების დანიშვნა დამოკიდებული იქნება პარტიის მიერ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მიღებული ხმების რაოდენობაზე. ნაცვლად დღეს არსებული წესისა, რომლის მიხედვით საარჩევნო კომისიებში წევრის დანიშვნა პარტიის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლეიშვილი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორი ოთარ კუპრაშვილი. შესაბამისი გადაწყვეტილება ხუთშაბათს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა გავრცელა.
ჩვენ როგორც უწყების ხელმძღვანელები დარწმუნებულები ვართ ჩვენი თანამშრომლების უდანაშაულობაში, მაგრამ გამოძიებას არ აქვს უფლება გამორიცხოს რომელიმე ვერსია და ვინაიდან ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდა საზღვრის ყვეთა გაურკვეველ ვითარებაში, მიღებულია შესაბამისი გადაწყვეტილება.
ეს განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. მანამდე მინისტრმა ჟურნალისტებს წარუდგინა აფგან მუხთარლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების შუალედური შედეგი. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეს საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს. ამას ორი თვის წინ განმავლობაში ითხოვდნენ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატები და მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმე მთავარმა პროკურატურამ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვა და უწყებას 20 ივლისს გადასცა. აზერბაიჯანის სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა რუს ბლოგერ ალექსანდრ ლაპშინს, რომელიც მოსამართლემ დამნაშავედ ცნო ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაში. ლაპშინი უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ მთიან ყარაბაღში მისი ყოფნა არ იყო ნაკარნახევი არავითარი პოლიტიკური მოტივით, ხოლო სეპარატისტულ ანკლავს კი ბლოგერი აზერბაიჯანის ტერიტორიად მიიჩნევს. ბლოგერი აზერბაიჯანის მოთხოვნით ბელორუსიაში 2016 წელს დააკავეს. უკრაინის დედაქალაქში გამართულ აქციაზე, რომელიც ერთი წლის წინ მოკლულ ჟურნალისტ პაველ შერემეტის ხსოვნას მიეძღვნა, უკრაინის ხელისუფლებისგან საქმის გახსნა და შემკვეთების დასჯა მოითხოვეს. გასული წლის 20 ივლისს კიევის ცენტრში მოძრავ ავტომანქანაში, რომელშიც შერემეტი იმყოფებოდა, რომელსაც ის მართავდა, თვითნაკეთი ბომბი აფეთქდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა მაღალჩინოსანი მოხელეები, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე მიმდინარე გამოძიებაში. ტრამპმა თქვა, რომ მას არ სჭირდებოდა რუსეთის დახმარება ჰილარი კლინტონზე კომპრომატების მოსაპოვებლად, რადგან მას ასეთი ინფორმაციების საკმარისზე მეტი ჰქონდა, განაცხადა თვითონ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა.
for a minute. Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close, so I fought it. Now I'm lost in the world, trying to find me a better way. Wishing I was deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Chevy back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. And now I'm deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. This champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life living by the salty sea. One day you could be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be. In the water somewhere, got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Pack yourself a lip slice. Grab a backpack and lies. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise.
Smile and don't be unhappy. think we were so complete. I can't believe you throw it.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
gonna take time, all our precious time. It's gonna take patience and time. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set.
Ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip-chip-boom. Do-do-do-do-do, chip-chip-boom. Do-do-do-do-do. Questo amore buio, pieno di uomini.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Kalaye bizim kalay.
İlk ikinci var ha. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq elə?
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Medeniyet proqramı.
Bizim kalay.
Maestrin yazıdan söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. İlə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. Bu iz onun olsun dedik. Maestrin yazının və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanım. Bu radio dastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestrin Yəzi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəşi və dirijor alınacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestrin Yəziyə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Yəzinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Hoş gördük Rıza Bayramov.
Hoş geldiniz oğlum.
Sanki 1912'de yeri gelmişken bazı Sovyet kitaplarında 1911 yıl gösterirler onun doğum tarihini. Yerleriniz tabii.
Neyse o sertişim bize önce Ağustos'un 20'si 1912 yıl gelir.
Hem 11 hem 12 gösterilirdi. Demek 12'di.
12'di belki.
Aha. Kaydak 12. ile. Ağustos'un 20'sine Zülfikar Bey elinde. Balaca Knyaz'ı tutup niye birdenbire, niye ilk adı Knyaz olup onun tarihçesine mümkünse danışın.
İlk defa onu Üzer Hacı Bey şu görəndə demə Zülfəqar bəyin qucağında baxıb onun baxışlarına onu deyib Knyazov bənzədi və bu adından sonra mən belə söhbətə gedib hətta uzun bir xeyli müddət onun adı ilə Knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adı qoydular Niyazi. Niyazi qoydular.
Yəni Knyaz ilə belə birinci
adı. Bəli, Knyaz
ilə razı olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn Zülfəqar bəy axı Zeyir bəy, Zülfəqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar. Bildiyiniz kimi ki Tiflisdə oldu.
Bildiyiniz kimi Zülfüqar Bey demək Azərbaycanda musiqili teatr banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzer Hacı Bey'in yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Mən bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdim Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldum.
Hər il avqust Ağustos'un 20'sinde Maestro Niyazi'nin Bülbül Prospekti 21'de yerleşen İndi Müzeye çevrilmiş mənzilinde xeyli adam toplaşır. Tanınmış mədəniyyət xadimləri, Niyazi sənətinin vurğunları, genç musiqiçilər bir-birinin ardınca çıxış edir, Maestro'ya saygılarını bildirirlər. Fəqət bu qələbəlikdə həm də Sovet standartlarına görə çox geniş sayılan bu 5 otaqlı mənzildə indi nə Maestro Niyazi var, nə də Həcər xanım. Maraqlıdır ki, Avqust ayı Maestro'nun həm doğulduğu, həm də dünyadan köçdüyü aydır. El ailə həyatına da Avqustun bircə addımlığında iyulun 31-də qədəm qoyublar Niyazi və Həcər xanım. Azadlıq Radiosunun nəyiz proqramı bu fürsətdən yararlanaraq hər ilin Avqustunda məşhur Hacıbəyevlar soyadının davamçılarından birinin ünlü bəstəkar və dirijor Niyazinin xatirəsini alır. Ancaq Niyazidən danışıb onun həyatında önəmli rol oynamış qadından Həcər xanımla söz açmamaq mümkünsüzdür. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Şıltaq Dahinin Muşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanımdır. Bu dastanı söyləməkdə Niyazinin Mənzil Muzeyinin direktoru Rıza Bayramov, Maestro'nun sənət dostları, eləcə də Həcər xanımın Ruşa çıxan ərim haqqında xatirələri çox böyük yardımcımız oldu. Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Ancaq bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik hara qaçacağımızı da bilmirdik. Bu dönəmlərdə Üzeyir və Zülfüqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfüqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə
böyüdü? Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz, o dövrdə məhz yaşamışlar. Özellə Müslüm Məqamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdülhəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı. Və təbii ki, bu cür mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəy və Niyazini 16-cı ildə Qafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar.
Lakin 16-cı
ildə, 1910. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazi skripka sinifinə, həm Çingizi, həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bici kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gündə idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayın məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovic Gnesinin kompozisiyası.
Və ya hərbçi təhsilini məhz ona görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəs
konservatoriyaya göndərildik.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Yəni o çox, həm də hərbçini çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm, o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şxilinskini görürmüş. Yəni həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci də, bəli.
Belə Mikhail Fabianovic Gnesin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Papov və Rizanov sinifində. Lakin Leningradın havasını ona səhiyyətinə pis təsir edir. Tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda işləyir. O təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. bu söhbəti niyəziyə çatıranda o gülərək Ştrasse şiirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumdaydım. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalı idi? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacı Bəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Hərdən Hacı Bəy soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardım?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verir. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Onu görürüm, maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verin.
Niyazinin bəli şah əsəri əlbəttə ki Rast simfonik muğamı.
Rast.
Bəli, Rast.
Əvvəldən eşitdiyimiz
kimi 1949-cu ildə yazılıb. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasırğa səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Çox sağ olun bütün bu məlumatlara görə, amma bizim bir sorğumuz var. Maestro ləqəbi ilə tanınmış məşhur Azərbaycan sənətçisi kimdir deyə sormuşuq bakılılardan. Niyazi adı sizə nə deyir demişik, görək nə deyiblər.
Niyazinin adını eşidən kimi mərhum Niyazi düşür yadımıza.
Niyazi çox gözəl bəstəkar olub, çox tanınmış bir bəstəkar olub, gözəl əsərləri var. Yəni, onun bir iki əsəri var ki, mən o əsərlərdən çox böyük həzz alıram. Böyük bir istedadlı və gözəl insan kimi tanınıb, istedadlı şəxs olub.
Bəstəkarımızdır. Yox, əsərləri yadımda dəyişdir.
Niyazi çox şey bizə deyir. Dünya şöhrətli sənətkardır. Onun elə əllərinə baxanda dirijorluq eləməyinə. Mən bu qədər dirijorlara baxıram. Niyazinin dirijorluğundan aldığım zövqü mən heç bir dirijorluğundan ala bilmirəm. O uverturanı ki başlayır çalmağa ya. İnsanda səfərbərlik ruhu əmələ gəlir. İstər istəməz özünü toplayırsan bir yerə, durursan, otursan ki, yox, bu nəsə ayrı deyil. Özündə nizam-intizam görürsən. Özündə mərdlik görürsən, nə bilim, cəngavərlik görürsən. O ruha hazırlıq görürsən özündə. Niyazidən yekdəyi bir dənədir, gəlib bu dünyaya ondan da getdi.
Niyazi adı qarəndə mən ilk növbədə tanınmış məşhur bəstəkar oldum. Azərbaycan məşhur bəstəkarı, dirijor oldum. Bir dənə bəstəkar, çitro, səhvləmədim.
Yəni, ancaq bilirəm ki, maestradan artıq heç.
Əvvəla Niyazi adı mənə Azərbaycan klasik musiqi tarixi üçün böyük maestro ismini verir. Yəni, böyük maestro ismi məncə onunla. Bir də klasik musiqi tariximizin belə deyək, ən böyük və ən uca simasıdır mənim üçün. Niyazin bir çox əsərləri var, sevimli əsərləri, amma mənim xatırladığım arzudur.
Niyazi.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın çolda çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neyinirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İllab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Şəxsən tanışırız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışırız.
Şəxsən tanışılmamısınız. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə necə qiymətli bir xatirə olardı?
Deməli, maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanım qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada maestronun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar. Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi gecesi ve yeni ilde 32. ilden 33. yıl geçen gece hemen yeni il şenliğine Hazar Hanım'ın anası Yel, Meryem Niyazi'nin anası Böyük Hanım'ı şenliğe davet edir. Ve tabii ki şenliğe Böyük Hanım oğulları Niyazi ve diğer oğlu Leningrad'da o vakit tesir alan Çingiz'le birlikte onlara konağa gelirler. Ve ilk görüşten Niyazi ile Hazar Hanım'ın arasında neyse münasebetler kurulur ve onlar bir kadar Niyazi onlara gidip gelmeye daha tez gelmeye başlıyor ve ailede Hazar Hanım arasında bundan şüphelenmeye başlıyorlar. Onlar nezarda tutmuşlar ki nevası tezden İran'a kaydedecekler ve ona göre de Niyazi ile evlenmelerine, Hazar Hanım'la Niyazi'nin evlenmelerine icaze vermediler. Ve böyle
yani emel başlı kardeşler arasında ailede.
Evet, artık Niyazi'ni koymadılar gelsin diye. Onların evlerine de şüphelendiler. Niyazi nice diğerler ayağı eve değmirdi. Böyle oldukta Cemal Cavanlar koşulup kaçmak fikrine düşürürler ve bu da çok böyle, o vakitler mümkün değildi. Ona göre de Hazar Hanım'ın paltalarını, diğer eşyalarını kaçmak için refikaları mektebe gitmeye adıyla gelip onun çantasını aparırdılar. Böyle, hatta Hazar Hanım'ın hatıralarında yazır ki kaçtıkları günü Hazar Hanım demeli kardeşinin uşağını gezmeye aparmalıymış. Demeli o demeli tez uşağı gezdirip aparıp kaytarıp eve özü tez kaçıp Niyazi demeli vağzaldan Niyazi onu gözlüyormuş. Onlar demeli Manskadan kaçarak yani ilk evvel Ağdaş'ta demeli meskunlaşırlar. Orada demeli Zülfikar Bey, Niyazi'nin atası Zülfikar Bey'in kohumlarının evinde meskunlaşırlar. Orada Molla Kebini kestirirler. Bir müddetten sonra ise Paşa'ya kaydırırlar ve konservatuvarın yanında hündür bina tikilip orada ikisi bir mertebeli evler idi. Orada Zülfikar Bey'in evinde kalırlar. Ondan sonra ise Niyazi'nin biraz işi düzeldikten sonra konservatuvarda maaş almaya başlayandan sonra onlar kiraya, özleri için kiraya ev tuturlar.
Niyazi maraqlı, zəngin bir ömür yaşadı. Musiqinin əksər janrlarında əsərlər yaratdı. Əmsi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının versiyasını misilsiz ustalıqla dinləyicilərə çatdırdı. Öz ölkəsinin və xarici ölkələrin ən yüksək orden və medallarına layiq görüldü. Dünyanın ən unikal dirijorlarından sayıldı. Hətta ona Almaniyada Qızıl Dirijor çubuğu bağışlandı. Maestro dünyanın müxtəlif ölkələrində qastrol səfərində oldu. Əmilərinin bacarmadığı bir işi bacardı. Fransada əmsi uşaqlarıyla, Ceyhun Bey Hacıbəylinin övladları ilə görüşə bildi. Niyazi Türkiyədə dəfələrlə qastrolda oldu. Tamaşalar idarə edildi. Ona oxuyan barmaqlar dedilər. Türklər zarafatla İstanbul'u birinci dəfə Fatih Sultan Mehmet, ikinci dəfə Niyazi fəthələdi söylədilər. Bir səfərində də maestro heç kəsin ürək eləməyəcəyi bir iş gördü. Azərbaycan mühacirətinin nəşrlərindən birini, Hüseyin Baykaranın Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsi tarixi kitabını Türkiyədən Sovet Pakistana gətirdi. Onu gizlicə şair Bəxtiyar Vahabzadəyə verdi. Ancaq Niyazi haraya gedir getsin, kiminlə görüşür görüşsün, yanında bir qoruyucu mələk vardı, Niyazinin həcəri. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya Niyazi və Həcər xanım dastanını dinləməyə davam edin. Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar arasıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurepalyan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurepalyan araq, kanyaq, şərabı təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı. Sesine oyalar aldırma gönül aldırma aldırma gönül.
Deyim ki, cavanlıqlar çox bəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn, içinə istiqat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı ıslanmasın. Pencini vaxtlaşı, məsələn, rəngliyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli, 30-cu illərin əvvəlində, 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis vəziyyətdə olur.
Yəni,
vərəmə tutulur belə. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukrayna'da kurort vardı. Ve o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyov deməli Aşıq Qarib operasından aldığı qonorarı ve onunla başqa dedi Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən ve Niyazini göndərirlər Ukraynanı Kiyevdə Puşevacitsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Ve həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oranın baş həkimliyə icazə vermir ki, olmaz mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalası bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir. Keçici xəstəlik deyil, siz onu yanında kalabilməsi. Lakin Əcər xan təkid eləyir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmalıyam. Və təkid eləyir, o dərəcə təkid eləyir ki, həkimlər də mən necə də təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Əcər xanı.
Bəstəkar Axşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandır. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı ki, gəlirlər. 100 ildə də bir dəfə olsunlar. Bizim üçün iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arxasında. Bir Niyazi də var evində qonaqları qəbul edən Niyazi. Bu ayrı-ayrı böyük şəxsiyyətlərdir. Pultun arxasında Niyazi heç kəs yaxın dura bilməz. O bir necə deyərlər dev kimi orada hamını idarə edir və Azərbaycan musiqisini irəli aparır. Amma evində isə ondan qonaqpərvər insan yoxdur. Və bir də ən vacib olan bizim musiqimizdə Niyazi böyük bir rast yarattı və onunla da Azərbaycan musiqisinin səhifəsini daha da artırdı. Çünki o əsərdən başlayaraq biz öz musiqimizi hələ bir yenidən, yeni bir qulağına, yeni bir səslə gördük, eşitdik. Böyük istedad, gözəl insan. Çox heyif ki, o bizimlə bugün yoxdur. Bundan başqa da mən Niyazini öz müəllimlərimdən, ən böyük müəllimlərimdən biri hesab edirəm. Çünki mənim də yazdığım əsərləri o dünyaya ilk dəfə çıxartdı. Niyazinin evində çox olmuşam. Niyazinin rəhmətli anası Böyük xanım mənim rəhmətli anamın müəlliməsi olub ki, xanımın. Deməli, o vaxtdan biz ailəvi olaraq çox yaxınıq Niyazi ilə. Mənim dayım Meyti Hüseynzadə, Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Evdə olar ki, Niyazi tez-tez bizim evə gəlirdi, mənim babamla görüşürdü və bizim evə o gələndə o əfsanə kimi o səhifələr hamısı yazılıb.
İşitmişəm onların çox qonaqlı, qaralı evləri
olub. Bəli, bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin, Həcər xanın plovu dillər əzbər olub. Hamı, kim ki o evdə olub, bəli, Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin, demək istəyən ki, qeyri-millətlər olan
bəli, Sovetlər
Birliyinin
ən
məşhur şəxsiyyətləri. Deməli, onun yeməklərindən dadım həmişə də, hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həcər xanın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində əri haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzə Cəlilin xanımı Həmidə Cavanşirovu. Əri haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikayıl Müşfiqin ilham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabir Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Maestro Niyazini xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına hərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Ərzim əlim, bəs onun dirijor yetişdirmək sahəsində hansı xidmətlər olub?
Onu deyim ki, Niyazi Azərbaycan,
Azərbaycan dirijorluq məktəbini yəni yüksək səviyyədə qəbul edirlər.
Bəli, məhz onun adı ilə bağlıdır. Bütün Azərbaycan dirijorları Niyazinin tələbələri, o Niyazi məktəbinin davamçılarıdırlar.
Niyazinin karyerasında bir Leningrad Opera və Balet Teatrında çalışıb baş dirijor olmaq.
1961-ci ildə Niyazi Leningrad Opera və Balet Teatrında baş dirijor.
Sovetlərin o yur vaxtında Azərbaycan dirijorunu ora baş dirijor çağırdı.
O dövrdə həmin teatrda deməli Arif görkəmli bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baletini tamaşaya götürürlər qoymağa. Arif Məlikovun özünün təkidi ilə məcbur eləyir ki, teatr rəhbərliyini ki, mənim tamaşama məhz Niyazi dirijorluq etməlidir və o səbəbdən Niyazini dəvət edirlər. Deməli o Leningrad Opera və Balet Teatrına baş dirijor vəzifəsinə.
Nə qədər işləyir orada?
Orada 2 il işləyir Niyazi. Hələ həmin teatrla birlikdə Parisin Grand Opera və Londonun Covent Garden teatrlarında qastrol edir həmin teatrın truppası ilə birlikdə. Orada onlar Çaykovskinin Yatmış Gözəl və Prokofiev köpeğin taş çiçek temel baletlerini tamaşaya koyuyorlar. Onu da dedim ki Niyazi ilk o vakit Sovyet müzikistlerine olmuştu. İlk defa Türkiye ile alaka yaratabilmişti ve ilk defa 1963 yılında o Türkiye'ye sefer etmişti. Orada Çaykovski'nin Yevgeni Onegin ve Kara Tokmak kadın operalarını tamaşasına dirijörlük etmişti. Niyazi defalarla Türkiye'de olmuştu. 64. yılda, 65. yılda, 67. 73. yıllarda bildiğiniz gibi meşhur Türk bestekar Adnan Saygun'un Köroğlu operasının ilk tamaşasını Türkiye'de İstanbul Opera Tiyatrosu'nda dirijörlük etmişti. Yunus Emre Aratoryası'nda dirijörlük etmişti. Çünkü Niyazi'nin yaygın o kadar güçlü bir senetkar olup ki o dövürde onun seferlerin karşısında almak mümkün olmuyor. Ona göre cazı verilip gidip Türkiye'de 60. yıllarına
ilerledi. Herhalde Ceyhun Hacıbeyli meselesi vardı. Ceyhun Bey, Ceyhun Bey Fransa'daydı.
18. yıldan Fransa'da yaşıyordu.
Yani Üzeyir Bey incidirdiler. Bunda nezer Allah. Öyle. Ve ne acep bütün bu represiyalar Niyazi'den yan geçiyor.
Cazı Bey o dövürde böyle.
Bu da bir meyammalı bir tarihe meyammalı bir yeriydi. Niyazi Ağustos'ta doğuldu. Ağustos'un 20'sinde doğuldu. Ve 1984. yıl Ağustos'ta doğulup ve Ağustos'ta da
dünyasına
kavuşmuş. Sonra siz söylediniz ki Hacer Hanım'ın hatıraları, yani onun hatıraları çap olunup mu?
Evet, ben... kitap şeklinde.
Doğrudan mı? Ne vakit oldu çap olunup?
Çok öyle labo...
Sovyetler
döneminde. Esildar, o jurnalist vardı, Esildar Hüseyin Beyli. Onunla bir yer. Benim kalın kitabı da bizde müzeyde var, saklanır. Rus dilinde de ancak.
Onların münasibetlerinden, nice olup münasibetleri ve hayatlarının sonunda.
Bilirsin ki Niyazi'nin biraz tünt hasiyeti olup derlerdi. Sert olup biraz da tünt olup. Öyle olup ki mesela yola da gelmiyorlar böyle. Ama ki hemşe ki o Niyazi hemşe gelip Hacer Hanım'la demeli ne dedi. Hüzür haklılık böyle edip köylünü alıp hemşe Hacer Hanım'ı yüksek kıymetlendirir.
Hacer Hanım Hacıbəyovanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yummayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram. Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramında Şıltaq Dahinin yumşaldılması və ya Niyazi Həcər xanım dastanını dinləyirsiniz. İmkanlı bir ailənin övladı olan Həcər xanım Maestro Niyazinin yolunda həyatın bütün sınaqlarından keçdi. Məhrumiyyətlərə dözdü. Ağır xəstəliyə tutulmuş ərini vərəmin qorxunç caynaqlarından qoparmaq üçün daha nələrə əl atmadı. Ömür yoldaşını 30-40-cı illər repressiyalarından qurtarmaq üçün bütün yolları aradı. Hətta Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin o vaxtki sədri Mir Cəfər Bağırova məktub da yazdı. Həcər xanım Niyaziyə bacardığı və bacarmadığı hər şeyi verdi. Təkcə övlad verə bilmədi. Ancaq bu iki cütlüyə elə öz böyük sevgiləri də bəs elədi. Bu sevgi tarixçəsində təəssüf ki, hər şey dastanlarımızdakı kimi xoşbəxt sonluqla bitmədi. Ən sonunda ömürlərinin ahıl çağında övladlığa götürdükləri bir oğlan uşağı Niyazinin ölümündən sonra Həcər xanımın həyatına son qoydu. Onu öldürdü.
Niyazi 1984-cü ildə rəhmətə getdi. 6 ildən sonra 1990-cı ildə Həcər xanım rəhmətə getdi. Özünüz eşitdiyiniz kimi hansı hadisələr baş verdi, mən onları təkrarlamaq istəmirəm. Faciəli, amma bilir ki, Niyazi Ceyhun adında bir uşağı demək götürüb saxlayırdılar.
Yəni, əmsinin adını qoymuşdu, Ceyhun Hacıbəylinin belə çıxıb.
Bəli, həm də ki, bəli, rəsmi götürməmişdi, belə birisi gedib gəlirdi evlərinə. Əslində qalsa, o uşaq deməli, Həcər xanımın qohumu götürmüşlər o uşağı. O qohumları ilə bunlara gələndə, Niyazi ona belə öyrəşibdə sürüyüb nəsə yatıb. Uşaq gedib gəlməyə başlayıb belə. Və o 90-cı ildə elə məhsələmin uşaq Həcər xanımı deməli, faciəli şəkildə öldürmüşdür.
Hırsı
mənim övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazinin. Kimləri onun və Həcər xanımın mənəvi övladları saymalılar sizcə?
Hal-hazırda bəlkə bizi muzey işləyən, həmin muzeydə çalışanları belə, çünki onların nə övladları olub, nə qohumları var Bakıda, bəlkə Həcər xanımın İranda deyəsən qohumları var. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz onların mənəvi övladları adlana bilərik. Bizim Niyazi Nəzir Muzeyin əməkdaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyimiz.
Bəs neçənci ildə Həcər xanım rəhmətə gəldi?
90-cı ildə.
90-cı.
Və ondan sonra da yəni deməli muzey yaradılması haqqında deməli əmr verildi və 94-cü ilin sentyabrın 18-də Niyazi Mənzil Muzeyin rəsmi açılışı oldu.
Və necə oldu? Uşağın taleyi necə oldu?
Uşağın taleyi onu deməli həbs etdirdilər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi muzeyə, gəlirdi biraz. Necə deyim, pek tüfeyli həyat sürür insan özü belə. Gəlib gedirdi, sonra amma axırı il yarımdı, 2 ildir yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, nə deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı paltarlarını ağlayırdı, eləyirdi. Bilirsiniz, o anda gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çox sağ olun Rıza müəllim, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, mən də sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çox sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Həcər xanım radio dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kön mo isminit gadatsema, romelis moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklavis Azerbaijanul samsakhovda.
Თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.